Mutta tänään on Johanneksen evankeliumista. Siellä Jeesus rohkaisee opetuslapsia monin sanoin ennen kuin hänet vangitaan. Näistä luvuista 14 ja 15. Ja mä jumitin siellä asumisessa ja hedelmän kantamisessa. Asumisessa ja hedelmän kantamisessa. Ja sitten lopulta mä huomasin, miten nämä yhdistyvät. Jes, mahtavaa. Joo, mutta 14. luvussa siellä on tämä tuttu kohta, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Mutta siinä tässä ympärillä puhutaan siitä tästä niinku asumisesta ja huoneista. Ja tästä ihan alussa, 14. luvun alussa, Jeesus puhuu näin, että älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan. Uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Eli monta huonetta. Ja toi sana huone voi kääntää myös viipyminen, asuinsija, asunto, huone. Monta huonetta. Ja sitten tässä myöhemmin, kun mennään eteenpäin, eli Jeesuksen kautta päästään siis siihen isän huoneisiin ja isän tykö. Mutta sitten Jeesus antaa lupauksen pyhästä hengestä. Jakeesta 15. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni, ja minä rukoilen isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Siinä pysyy, siinä on niinku samasta tästä asumiseen viittaavasta sanasta. Niin on tämä verbimuoto. Hän pysyy teidän luonanne, eli hän pysyy, asuu meissä, meidän luona ja on teissä. Ja sitten vielä, siinä oli siis, että pyhä henki asuu meissä. Sitten vielä täällä myöhemmin, jakes 23. Jeesus sanoo, jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Ja samaa sanaa käytetään täällä, tuosta jäädä asumaan. Me jäämme asumaan. Eli kolmiyhteinen Jumala, pyhä henki, isä ja poika, tulevat ja jäävät asumaan, tekevät asunnon minuun. Ja niin me ollaan yhteydessä toinen toistemme kanssa. Ja sitten vielä tästä pysymisestä, asumisesta. Luvussa 15 Jeesus sit puhuu siitä, että hän on viinipuu ja me ollaan oksat. Ja siellä on paljon asiaa. Mutta siellä tässä jakeessa 4 Jeesus sanoo, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Pysykää minussa ja sitten se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää. Ja vielä myöhemmin, pysykää minun rakkaudessani. Jos pidät minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Ja tämä pysykää minussa, pysykää viinipuussa, pysykää rakkaudessa. Niin se on tota samaa asumista, viipymistä, pysymistä. Eli tuo sama. Eli meillä on siis ne iankaikkiset asunnot ja huoneet, joihin meidän sisin kaipaa näkemään kasvoista kasvoihin ja asumaan iankaikkisesti siinä Jumalan yhteydessä. Se on meille jo luvattuna ja varattuna. Mutta ei pelkästään siitä, vaan kolmiyhteinen Jumala asuu meissä ja me hänessä jo tässä, jo nyt. Jo nyt me ollaan kotona, me ollaan päästy kotiin, me ollaan yhteydessä meidän isään pyhänkin kautta Jeesuksen tähden. Ja tämä pysyminen, kun me pysytään, eli asutaan Jeesuksessa ja hän asuu meissä, niin sen seurauksena on toi, että me kannetaan paljon hedelmää. Kun me pysytään Jeesuksessa, niin me kannetaan paljon hedelmää. Ilman häntä me ei voida tehdä mitään. Eli Jeesuksen sanat tässä. Minä olen tosi viinipuu, te olette oksat. Pysykää minussa ilman minua, ette saa aikaan mitään. Mutta joka pysyy minussa, se kantaa paljon hedelmää. Valtavat lupaukset. Ja tosiaan tämä elävä yhteys Jumalan kanssa. Sitähän me etsitään. Elävää yhteyttä Jumalan kanssa. Ja niin kuin viimeksi kun puhuin, niin puhuin tuosta rukouksesta. Eli, ja kannustin meitä rukous- ja paastoviikkoon. Ja jotenkin niin kuin antaa aikaa sille rukoukselle ja Jumalan kanssa olemiselle. Niin sitähän se meidän koko elämä on. Meidän koko elämä on oikeastaan uskoelämä. Elämä Jumalan kanssa liittyy rukoukseen. Rukous liittyy kaikkeen. Kun eletään Jumalan yhteydessä, niin rukous niin kuin ilmentää sitä, että me ollaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Kun meillä on tämä elävä yhteys Jumalan kanssa, niin se saa aikaan hedelmää. Ja Jumala tahtoo myös puhdistaa meitä ja poistaa niitä esteitä, jotka tukkii sitä yhteyttä hänen kanssaan. Mutta vielä mennään tuohon vähän niin kuin vanhan testamentin puolelle ja katsomaan tätä viiniköynnöstä. Ja miksi Jeesus sanoo, että hän on viiniköynnös ja me ollaan oksat. Koska Israelin piti olla tuo viiniköynnös, joka tuottaa paljon hedelmää Jumalan kunniaksi. Tuo kunniaa Jumalalle. Ja Jesajan kirjan, muun muassa Jesajan kirjassa siitä sanotaan, jahka sen täältä taas löydän. Jesajan luvussa 5. Mutta täällä puhutaan Jesajan luvussa 5 siitä, että Israel on Herran viinitarha. No siellä puhutaan siis siitä, miten Israel on viinitarha. Ja mitä mun nyt piti siitä sanoa? Lauletaan tosiaan, luetaan täältä. Minä tahdon laulaa ystävästäni, rakkaan ystäväni laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä vuoren rinteellä. Hän kuokki sen, perkasi sen kivet ja istutti siihen jaloja köynnöksiä. Hän rakensi sen keskelle tornin ja louhi myös kuurnan. Hän odotti sen tuottavan hyviä rypäleitä, mutta se tuottikin huonoja hedelmiä. Eli Jumala asetti Israelin viinipuuksi ja hoiti sitä ja odotti sitä hyvää hedelmää, että Israel toisi Jumalalle kunniaa. Mutta se tuottikin huonoja hedelmiä. Ja oikeastaan tämä lupaus tuosta viinipuusta tai hedelmästä oksasta annettiin jo Joosefille. Kun Jaakob siellä kuolinvuoteellaan siunasi kaikkia poikiaan, niin Joosefia kutsuttiin siellä hedelmälliseksi oksaksi. Joosef on hedelmällinen oksa, hedelmällinen viiniköynnöksen oksa. Eli sieltä asti jo, ja sitten Israelin tosiaan piti olla se viiniköynnös, mutta se ei sitä ollut. Ja psalmissa 80, otan sieltä vielä. Psalmissa 80 myös kerrotaan siitä, miten jakeessa 9. Sinä siirsit viiniköynnöksen Egyptistä, karkotit pakanat ja istutit sen. Eli Jumala siirsi Israelin kansan sieltä orjuudesta Egyptistä. Sinä siirsit viiniköynnöksen, karkotit pakanat ja istutit sen. Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa virtaan saakka. Miksi hajotit aidan sen ympäriltä niin, että kaikki tienkulkijat sitä raastavat? Sitä repii metsäkarju, kedon eläimet sitä syövät. Sotajoukkojen Jumala, palaat takaisin, katso taivaasta ja näe. Ota hoitoosi tämä viiniköynnös. Ja sitten tulee pointti. Ja suojaa taimi, minkä oikea kätesi istutti, poika, jonka olet kasvattanut itseäsi varten. Eli täällä tulee lupaus siitä, että Jumala istuttaa tämän tosi viinipuun, eli pojan, tämän taimen, jonka olet kasvattanut itseäsi varten. Ja sitten tulee Jeesus, joka sanoo, tietää tämän tausta ja Israel tietää sen tausta, että he on se viinipuu, viiniköynnös. Mutta sitten Jeesus tulee, minä olen tosi viinipuu. Minä olen se, joka toteuttaa ne Jumalan lupaukset. Minä olen se, joka kantaa todellista hedelmää Jumalan kunniaksi. Ja joka pysyy Jeesuksessa, se kantaa paljon hedelmää. Mutta tämä hedelmän kantaminen, jos me ajatellaan puuta, joka tuottaa hedelmää, kantaa hedelmää, niin sehän toteuttaa sitä, mitä varten se on olemassa. Jos on hedelmäpuu, niin sen tarkoitus on tuottaa sitä hedelmää, mikä on se sen siemen. Niin kuin voimme lukea ihan täältä Genesiksen alusta, ensimmäistä Mooseksen kirjasta, kun Jumala luo maailman. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Ja näin myös tapahtui. Eli nämä puut kantoi hedelmää. Ja sitten Jumala siunaa eläimet ja olkaa hedelmälliset. Ja lisääntykää, täyttäkää maa. Ja sitten vielä sama lupaus ihmisille ja sama Jumalan tarkoitus ihmiselle. Kun Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset. Lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaanlinnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Eli siellä on jo luomisessa ja Jumalan semmoinen luova työ on, että me ollaan hedelmällisiä. Mutta siinä on myös tämä Jumalan lunastava työ tässä hedelmällisyydessä. Kun me ajatellaan tätä Mooseksen kirjan alkua, ensimmäisen Mooseksen kirjan alkua, Jumalan luomistyötä ja tarkoitusta ihmiselle ja sitä hedelmän kantamista ja maapallosta huolehtimista. Ja sitten se kosahti ja tehtiin syntiä ja sitten me alettiin vaan tuhota itseämme, toisiamme maapalloa. Mutta Jumalan teko Jeesuksessa on se, että hän henkensä kautta uudesti synnyttää meidät uuteen elämään, jossa uudistuu se, että me saadaankin tuottaa hedelmää Jumalalle, hänen valtakunnalleen. Eli hedelmän kantaminen on Jumalan luova ja lunastava tarkoitus. Ja Jeesuskin sanoi tuossa, että siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää. Ja se, että me tuotetaan hedelmää, ollaan hedelmällisiä, niin se tuo isälle kunniaa, koska se on Jumalan teko meissä. Ja minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Eli meidät on asetettu sieltä syntiin langenneesta tilasta, meidät on asetettu Kristuksessa tähän uuteen elämään, ja me saadaan taas niin kuin ottaa se tarkoitus. Eli meillä on myös se tarkoitus elämässä. Et meillä on se päämäärä, ja meillä on elämä Jumalan yhteydessä, mutta meillä on myös tarkoitus tässä maailmassa tuottaa hedelmää Jumalan yhteydessä elään. Ja kun me olemme Kristuksessa, vain kun me ollaan Kristuksessa, niin me voidaan kantaa hedelmää. Ja Pyhä Henki saa meissä aikaan tätä hedelmää, koska kolmiyhteinen Jumala asuu meissä henkensä kautta. Pyhä Henki tulee meihin asumaan. Ja sitä kautta hän saa aikaan sitä hedelmää. Ja tämä hedelmällisyys ja hedelmän kantaminen on luvattu myös Hosean kirjassa. Hosean kirjan 14. luvussa. Siellä puhutaan Israelin kääntymisestä ja armahduksesta. Ja jakeessa 3 sanotaan, ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herran luo. Sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset. Ota meidät armoihisi, niin me uhraamme sinulle huultemme hedelmän. Ja vielä jakeesta 6. Minä olen Israelille kuin aamun kaste. Israel kukoistaa kuin lilja. Työntää juurensa syvälle kuin Libanonin puut. Sen versot leviävät ja sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. Sen varjossa asuvat kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin. Efraim sanoo, mitä minulla enää on tekemistä Jumalan kuvien kanssa. Minä, Herra, kuuntelen häntä. Minä katson hänen puoleensa. Ja minä, joka olen kuin viheriöivä sypressi, minusta on sinun hedelmäsi. Eli Jumalan lupaus, me kukoistetaan. Kukoistetaan kuin viiniköynnös, mutta minusta on sinun hedelmäsi. Eli Jumalasta on meidän hedelmä Pyhän Hengen kautta. Eli siellä oli nämä lupaukset. Ja Jeesus on tosi viinipuu ja hänessä me saadaan olla oksina. Ja kun me tehdään parannus ensimmäistä kertaa tai elämässä sitten myöhemmin koko ajan, tehdään parannusta, otetaan vastaan Jumalan armoa, niin se meitä kastelee ja ravitsee ja me aletaan kukoistaa. Ja hän vaikuttaa meissä hedelmää sisältä ulospäin. Uudistunut sydän saa suun ylistämään ja uusi elämä alkaa näkyä myös kaikessa tekemisessä. Mutta sitten tässä on tiukka kohta. Tässä viinipuu ja oksat. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Eli jokainen oksa, joka ei kanna hedelmää, niin hän karsii, katkaistaan pois. Ja tämä ainakin mulle oli joskus semmoinen, joskus ehkä nuorempana semmoinen, että voi ei, että jos mä en onnistu nyt kantamaan hedelmää, niin katkaistaanko minut pois sitten tästä viinipuusta? Kuinka minun käy ja mitä on riittävä hedelmän kantaminen ja mitä sen pitäisi olla ja pitääkö tulla 10 ihmistä uskoon? Onko sitten taivaspaikka varmistettu vai miten tämä homma menee? Mutta oksa, joka ei kanna hedelmää, ei oikeastaan ole Kristuksessa. Koska jos Kristus on se puu ja oksa on yhteydessä häneen, ja jos lupaus on, että kun pysytte minussa, te kannatte hedelmää, niin silloin oksa, joka on Kristuksessa, todella kantaa hedelmää. Se on Jumalan lupaus, ja niin se menee. Joten jos oksa ei kanna hedelmää, niin se tarkoittaa, että se ei ole siinä puussa. Se ei ole Kristuspuussa, totisessa viinipuussa. Ja ehkä semmoiset esimerkit Raamatusta, tästä Uudesta testamentista, pari esimerkkiä. Kun on vähän niin kuin oksat katkaistu, on Juudas ja Ananias ja Safira. Ja jos ajatellaan heitä ja heidän toimintaansa, niin Juudas petti Jeesuksen rahasta. Ananias ja Safira yritti pettää seurakuntaa, yritti valehdella ja pimitti osan siitä heidän rahasummastaan. Sanoi, että on myynyt pellon ja sitten yritti pitää osan itsellään ja osan sitten hienosti antaa seurakunnalle. Mutta heidän toiminnassaan on näkyvissä se, että se oli semmoista harkittua ja suunniteltua. Harkittu ja suunniteltu petos, semmoinen sydämessä kypsytelty ja myös käytännössä toteutettu Jeesuksen ja seurakunnan pettäminen. Valehtelu. Ja semmoinen toiminta osoitti, että he ei todella niin kuin ollut Kristuksessa. Mutta jokainen, joka on Kristuksessa, tuottaa hedelmää. Ja se ei aina välttämättä itselle näy niin selvästi. Ja joku muu voi nähdä paljon niin kuin selkeämmin hedelmän, jota Pyhä Henki saa sun elämässä aikaan. Mutta lupaus on todella, että me ollaan hedelmällisiä, kun me ollaan Jeesuksessa. Ja jos Pyhä Henki saa sitä hedelmää aikaan, niin mitä meidän tulisi silloin tavoitella? Pyhän Hengen täyteyttä, eikö vain? Eikö vain? Eikö me seurakuntana haluta tavoitella Pyhän Hengen täyteyttä? Koska silloin se hedelmä saa lähteä kasvuun. Olla runsaampaa. Ja Pyhä Henki saa myös aikaan monia asioita. Just niin kuin todettiin, se uudesti syntyminen Jumalan lapseksi. Lapseuden henki, joka huutaa Abba Isä. Ja johdattaa meitä totuuteen. Kirkastaa siis Jeesuksen Kristuksen. Vie meidät itsekeskeisyydestä kristuskeskeisyyteen. Pyhä Henki jakaa armolahjoja. Ja Pyhä Henki vaikuttaa hengen hedelmää. Rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsehillintää. Mutta jotenkin ehkä, minkä nyt tähän kohtaan otan tarkemmin, tai mihin haluan meidät jotenkin, että katsotaan siihen, niin on tämä, mitä Paavali sanoi Timoteukselle. Toinen Timoteuskirja 1.7. Että ei Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan minkä hengen? Voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Ja tämä jotenkin mun mielestä hyvin kuvailee sitä, millaista hedelmää ja mitä Pyhä Henki saa meissä aikaan. Voimaa, rakkautta ja tervettä ymmärrystä. Ja nyt otetaan semmoinen pieni harjoite. Tai itse asiassa tämä on tämmöinen muistisääntö. Niin kuin olisimme pyhäkoulussa, niin nyt kaikki kädet vapaaksi. Kädet vapaana, yes, okei. Okay. Eli Jumalan antama Pyhä Henki meissä on voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen henki. Okei, yes. Hyvin otta mukaan. Otan vielä kerran. Eli voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen henki. Pitäkää vielä kädet. Joo, puretaan se tässä nyt. Eli terve ymmärrys osoittaa tänne päähän. Terve ymmärrys. Pyhä Henki antaa meille viisautta. Pyhä Henki antaa meille näkökykyä, harkintaa, johtaa meitä siihen totuuteen. Koska monesti monenlaiset valheet sumentaa tässä maailmassa ja omassa päässä ja vihollinen syytää kaikenlaista. Valheellisia kuvia itsestä ja muista ja Jumalasta. Mutta Pyhä Henki johtaa meitä totuuteen, antaa meille näkökykyä ja ymmärrystä eri asioihin, viisautta. Että me osataan toimia, ymmärretään toimia erilaisissa tilanteissa. Ja Pyhä Henki antaa sen rakkauden. Kun Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Eli Pyhä Henki auttaa meitä ottaa vastaan ja kokemaan sen Isän rakkauden, mitä Jumala haluaa meihin antaa. Isän rakkaus, joka eheyttää meitä ja jotenkin auttaa meitä läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa. Ja ei rakkautta pelkästään niin kuin Isän ja minun välillä, vaan myös rakkautta ja myötätuntoa toisia kohtaan. Että me huomataan muiden ihmisten tarpeita myös ja osataan laittaa heitä etusijalle. Rakkautta ja myötätuntoa. Ja sitten sitä voimaa. Ei pelkästään niin kuin päähän tietoa ja ymmärrystä, eikä sydämeen rakkautta ja myötätuntoa, vaan voima laittaa se käytäntöön ja elää sen mukaisesti. Elää todeksi sitä uskon elämää. Voimaa elää sen mukaan, miten mä uskon. Eli tällaista Pyhä Henki meissä vaikuttaa. Ja eikö me tätä haluta meidän elämään? Oikeasti Pyhän Hengen täyteyttä. Täyttykää hengellä. Tavoitelkaa armolahjoja. Viritä palavaksi armolahja. Älä lyö laimin armolahjaa. Eli pidä elossa sitä ja pidä käytössä sitä. Ja Pyhä Henki antaa voiman todistaa. Ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja kun me tavoitellaan enemmän Pyhää Henkeä, niin me saadaan siis enemmän rakkautta, enemmän ymmärrystä, enemmän voimaa. Ja jos vielä niin kuin käännetään se näin, että ilman Pyhää Henkeä, jos meillä ei ole Pyhää Henkeä, tai sitä on jotenkin vähemmän ja me vähän niin kuin torjutaan, että en mä nyt jaksa tavoitella hengen täyteyttä ja mennään nyt jotenkin tässä vaan. Niin mä olen siis rakkaudeton, näköalaton ja voimaton. Jos Pyhä Henki antaa rakkautta, ymmärrystä, voimaa, niin ilman sitä olen rakkaudeton, näköalaton ja voimaton. Mutta kun mä saan täyttyä Jumalan rakkaudella, kun mä saan täyttyä ymmärryksellä ja voimalla, niin Pyhä Henki jotenkin vaikuttaa, että minussa on myös enemmän vapautta. Enemmän vapautta. Vapautta peloista, valheesta, synniorjuudesta. Jos mulla ei ole rakkautta, niin silloin mä olen täynnä pelkoa. Jos mulla ei ole sitä ymmärrystä, niin mä oon jotenkin valheiden ja näköalattomuuden vankina. Ja Pyhä Henki antaa voiman vastustaa syntiä. Voin voittaa synnin, mun ei tarvitse olla sen orja. Eli Pyhä Henki antaa vapautta. Täyttää meidät vapaudella. Seuraamaan vapaasti Jeesusta Kristusta. Me tarvitaan näitä Pyhän Hengen täyteyttä, jotta meidän usko ja meidän koko elämä olisi, tässäkin on kolme, kivoin ottaa niin kuin kolme juttua, että meidän usko tai meidän koko elämä olisi vilpitöntä, palavaa ja kestävää. Ja tuohon terveeseen ymmärrykseen liittyen juuri vilpitöntä, eli siinä ei ole valhetta, se on vilpitöntä. Se on rehellistä Jumala edessä ja muiden edessä. Ja se on palavaa. Tuo rakkaussuhde Jeesuksen kanssa pitää meidät elävinä, pitää meidät palavina. Ja kestävää. Meillä on voima, että me voidaan kestää koetukset ja kaikki haasteet elämässä. Eli meidän usko olisi vilpitöntä, palavaa ja kestävää. Tarvitaan Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki vaikuttaa meissä niin kokonaisvaltaisesti. Eli ei ainoastaan niin, että no niin, nyt mä saan jonkun armolahjan ja sit mä oon tosi väkevä siinä ja sit mä muuten käyttäydyn ja törttöilyn niin kuin ihan typerästi tuolla. Ei, vaan Pyhä Henki vaikuttaa meissä luonteen kasvua myös ja niin kuin hengen hedelmästä nähdään. Rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, hyvyyttä, kärsivällisyyttä, kaikkea semmoista. Luonteen kasvua. Ja myös kasvua Jumalan tuntemisessa. Pyhä Henki johdattaa meitä Kristuksen syvempään tuntemiseen ja Jumalan syvempään tuntemiseen. Ja kasvua kuitenkin myös niissä armolahjoissa ja Jumalan valtakunnan palvelemisessa. Me saadaan niillä meidän luonnollisilla ja armolahjoilla kaikella, mitä me ollaan, kun me annetaan se Jumalalle häntä palvelemaan. Pyhä Henki vahvistaa meitä siinä ja ottaa meitä kasvamaan. Ja kun me nyt olemme lähteneet tälle elinvoimaisuuspolulle, joka on vähän tuommoinen vielä tämmöinen abstraktio, mihinkäs me ollaankaan lähdetty, mutta jotenkin tämä niin kuin siihenkin vahvistamaan sitä, että Pyhän Hengen vaikutuksesta me saataisiin alkaa kukoistaa, koska elinvoimaisuus on semmoista hedelmällisyyttä myös. Halutaan tulla elinvoimaiseksi seurakunnaksi, jossa Pyhä Henki saa aikaan meissä hedelmää. Pyhän Hengen vaikutuksesta saataisiin alkaa kukoistaa. Ja niin kuin tuossa elinvoimaisuuspolussa, kaikki tehdään rukoillen. Tarkoitus on, että kaikki tehdään Pyhän Hengen johdatuksessa rukoillen. Koska kaikki lähtee meidän yhteydestä Jumalaan. Että me tavoitellaan Jeesusta yli kaiken. Ja silloin, kun pysytään Jeesuksessa, tavoitellaan häntä, niin silloin me saadaan myös nähdä hedelmää ja me saadaan voima elää tämän ajan keskellä Jeesuksen todistajina.